Slimnīcām valdība piešķirs līdz 11 miljoniem eiro energo cenu pieauguma kompensēšanai. Tā nolēma koalīcija. Koalīcija arī vienojās līdz aprīļa vidum skatīt ar slimnīcām saistītos jautājumus. Slimnīcas brīdina par vismaz 88 miljonu eiro parādu. Slimnīcās saka, ka pacientu ārstēšana izmaksā vairāk nekā valsts maksā. Slimnīcas pieprasa valdībai samaksāt par pacientu ārstēšanu. Gan veselības ministrija, gan Nacionālais veselības dienests atzīst, ka prasības ir pamatotas un situācija patiešām ir kritiska. Ukraiņi izlēmuši stiprināt Bahmutas aizsardzību. Par Bahmutu notiek ļoti smagas kaujas. Krievu karaspēks mēģina ieņemt pilsētu, bet Ukraiņi to neļauj. Iepriekš izskanēja ziņas, ka Ukraiņi varētu atkāpties, taču šodien Ukraiņu pavēlniecība nolēmusi pilsētu neatdot un nostiprināt tās aizsardzību. Ukraiņi izmantojuši Bahmutu, lai nodarītu lielus zaudējumus krievu iebrucējiem. Baltkrievijas tiesa šodien piesprieda bargus cietumsodus opozīcijas līderiem. Viņi visi atrodas trimdā ārzemēs un vada opozīcijas kustību. Tiesa viņus notiesāja aizmuguriski. 15 gadi cietumā piespriesti bijušai Baltkrievijas prezidenta amata kandidātei un demokrātisko spēku līderei Svjatlanai Cihanovskai. Viņu apsūdz par valsts nodevību un sazvērestību ar mērķi sagrābt varu. Notiesāts arī bijušais Baltkrievijas diplomāts un kultūras ministrs Pavels Latuško, kurš pārgāja opozīcijas pusē. Šodien aprit mēnesis kopš postošajām zemestrīcēm Turcijā un Sīrijā. Pasaules veselības organizācija to nosaukusi par smagāko dabas katastrofu Eiropas reģionā gadsimta laikā. Turcijā zemestrīcēs bojā gājušo cilvēku skaits ir pārsniedzis 45 tūkstošus. Sīrijā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēku. Ir zināms, ka Turcijā sabruka vairāk nekā 200 tūkstoši ēku. Liela daļa cilvēku aizvien ir bez pienācīgas pajumtes. Cilvēki vaino Turcijas valdību. Igaunijā parlamenta vēlēšanās uzvarēja Reformu partija. Šī partija ir pie varas arī pašlaik. Tās līdere Kaja Kallase ir valdības vadītāja. Reformu partija vēlēšanās saņēma 31% balsu. Aiz Reformu partijas seko opozīcijas partijas, galēji labējā ekre un centra partija. Parlamentā iekļuva arī liberālā partija Igaunija 200, sociāldemokrāti un tēvzeme. Vēlēšanās piedalījās rekordliels vēlētāju skaits, no kuriem vairākums nobalsoja elektroniski. Igaunijā mājputniem atklāta augsti patogēnā putnu gripa. Mājputnu novietnē esot vairāk nekā 160 dažādu sugu putni, tostarp dējēja vistas, pīles, zosis, baloži un pāvi. Speciālisti aicina visus mājputnu turētājus stingri ievērot dažādus biodrošības noteikumus. Ir sākusies gājputnu pavasara migrācija. Šajā laikā izplatās dažādas putnu slimības. Tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem, lai slimība nenonāktu mājputnu novietnēs. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban -2 grādi, rietumu vējš 4 metru sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Rīt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi snigs, bet vakarā Kurzemē gaidāms sniegputenis. Dienvidu dienvidrietumu vējš, naktī lēns, bet dienā Kurzemē un vakarā arī valsts centrālajā daļā brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -5, -15 grādi, dienā -1, +2 grādi. Laiktips otrais labvēlīgs.